The Book of Mormon contains
Mormons bog indeholder beretningen om en mand ved navn Nehor. Det er let at forstå, hvorfor Mormon, da han skulle forkorte 1000 års historie, mente, at det var vigtigt at inddrage noget om denne mand og den varige påvirkning af hans lære. Mormon søgte at advare os, velvidende, at denne filosofi vil dukke op igen i vore dage. Nehor trådte frem på scenen omkring 90 år før Kristi fødsel. Han lærte, at hele menneskeslægten vil blive frelst på den yderste dag, for Herren havde skabt alle mennesker og havde også forløst alle mennesker. Og til sidst vil alle mennesker få evigt liv. Omkring 15 år senere kom Koryor frem blandt nefitterne og prædikede og uddybede Nehors lære. Mormons bog fortæller, at han var en antikrist, for han begyndte at prædike for folket imod profeterne og profetierne angående Kristi komme. Koryhors forkyndelse gik ud på, at der ikke kunne være foretaget nogen soning af menneskenes synder, men at det i dette liv gik enhver i forhold til skabningens adfærd. Derfor havde enhver fremgang i forhold til sine naturlige talenter, og at enhver tilegnede sig i forhold til sin styrke, og hvad end et menneske gjorde, var det ingen forbrydelse. Disse falske profeter og deres tilhængere troede ikke på omvendelse fra deres synder. Som i Nehors og Koryhors dage, lever vi en tid ikke langt fra Jesu Kristi komme. I vores tilfælde, forberedelsestiden for hans andet komme. Og på lignende vis er omvendelsens budskab ofte ikke velkomment. Nogle bekender, at hvis der er en Gud, kræver han ikke noget særligt af os. Andre hævder, at en kærlig Gud tilgiver alle synder på grundlag af ren og skær bekendelse. Eller hvis der virkelig er en straf for synd, vil Gud slå os med nogle få slag, og til sidst skal vi blive frelst til Guds rige. Andre fornægter, ligesom Koryhor, selve Kristi eksistens eller synd i nogen som helst grad. Deres lære er, at værdier, standarder og selv sandhed alle er relative. Således kan intet af andre bedømmes som værende syndigt eller forkert, hvis en person mener, at det er rigtigt for ham eller hende. På overfladen forekommer sådan en filosofi er tiltalende, fordi det giver os frit spil til at hengive os til en hvilken som helst lyst eller ønske uden tanke for følgerne. Ved at anvende Nehors og Koryhors lære, kan vi rationalisere og retfærdiggøre alt. Når profeter kommer og råber omvendelse, er det som at få smidt koldt vand i hovedet. Men i virkeligheden burde det profetiske kald blive modtaget med glæde. Uden omvendelse er der ingen fremskridt eller forbedring i tilværelsen. At foregive, at der ingen synd er, mindsker ikke dens byrde eller smerte. Lidelse på grund af synd ændrer i sig selv ikke noget til det bedre. Kun omvendelse fører til det solbeskinnede højland, som et bedre liv er. Og det er selvfølgelig kun gennem omvendelse, at vi opnår adgang til Jesu Kristi forsonende nåde og frelse. Omvendelse er en guddommelig gave, og der bør være et smil på læberne, når vi taler om dem. Se, jeg smiler. Den viser os fremad mod frihed, selvtillid og fred. Snarere end en forstyrrelse af festen, er omvendelsens gave årsagen til den rette fejring. Omvendelse er udelukkende en mulighed takket være Jesu Kristi forsoning. Det er hans uendelige offer, der tilvejebringer en måde for menneskene, hvorpå de kan have tro til omvendelse. Omvendelse er den nødvendige betingelse, og Kristi nåde er kraften, hvorved barmhjertigheden kan tilfredsstille retfærdighedens krav. Dette er vores vidensbyrd. Vi ved, at retfærdiggørelse eller tilgivelse af synder ved vor Herres og frelser Jesu Kristi nåde er retfærdig og sand. Og vi ved også, at helliggørelse eller rentelse for syndens virkninger ved vor Herre frelser Jesu Kristi nåde er retfærdig og sand for alle dem, der elsker og tjener Gud af al deres kraft, sind og styrke. Omvendelse er et omfattende emne, og i dag vil jeg gerne nævne bare 5 aspekter ved dette grundlæggende princip i evangeliet, som jeg håber kan være nyttigt. For det første er opfordring til omvendelse et udtryk for kærlighed. Da frelseren begyndte at prædike, omvend jer for himmeriget er kommet nær, var det et budskab om kærlighed, der opfordrer alle til at opfylde betingelserne for at slutte sig til ham og nyde det evige livs ord i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden. Hvis vi ikke opfordrer andre til at ændre sig, eller hvis vi ikke kræver omvendelse af os selv, svigter vi en fundamental pligt, som vi skylder hinanden og os selv. En eftergivende forælder, en overbærende ven eller en frygtsom kirkeleder bekymrer sig i virkeligheden mere om sig selv end for velfærden og lykken hos dem, de kunne hjælpe. Ja, kaldet til omvendelse bliver til tider betragtet som utålsomt eller fornærmende og kan endda blive taget ilde op. Men vejledt af ånden er det i virkeligheden en handling, der viser ægte omsorg. For det andet betyder omvendelse at kæmpe for at ændre sig. Det vil være at håne frelserens lidelse og Getsemane haver på korset, hvis vi forventer, at han skulle forvandle os til engle uden nogen virkelig indsats fra vores side. Derimod søger vi hans nåde for at fuldende og belønne vores allerflittigste indsats. Måske bør vi bede lige så meget om tid og mulighed til at arbejde, kæmpe og overvinde, som vi beder om barmhjertighed. Hvis lige tilsmiler Herren den, der ønsker at komme værdigt til dommen, som resolut anstrenger sig dag og nat for at erstatte svaghed med styrke. Virkelig omvendelse, virkelig forandring kan kræve flere forsøg, men der er noget forædlende og helligt ved en sådan stræben. Guddommelig tilgivelse og helbredelse flyder ganske naturligt til en sådan sjæl. For dyd elsker dyd, lys holder sig til lys, og barmhjertighed har medfølelse med barmhjertighed og gør krav på sin egne. Med omvendelse kan vi til stadighed forbedre vores evne til at efterleve den selvstjæle lov, for vi erkender, at den, der ikke er i stand til at efterleve et selvstjæle riges lov, kan ikke udholde en selvstjæle herlighed. For det tredje betyder omvendelse ikke kun, at der ophører med synd, men at forpligte sig til lydighed. Bible Dictionary fastslår, omvendelse får betydning at vende sit hjerte og sin vilje til Gud, såvel som forsagelse af synd, som vi har en naturlig tilbøjelighed til. Et af adskillige eksempler i Mormons bog på den lærdom findes i Almas ord til en af sine sønner. Derfor, min søn, befaler jeg dig med frygt for Gud, at du afholder dig fra dine misgerninger, at du vender dig til Herren af hele din kraft, dit sind og din styrke. For at vores omvendelse til Herren skal være fuldstændig, må den indeholde intet mindre end en pagt om lydighed over for ham. Vi taler ofte om denne pagt som dåbspagten, eftersom den kommer til udtryk ved, at man bliver døbt i vand. Frelserens egen dåb var et eksempel for os og bekræftede hans pagt om at være lydig over for faderen. Men uagtet han var hellig, viser han menneskenes børn, at han, hvad kødet angår, ydmyger sig for faderen og bevidner for faderen, at han vil være lydig mod ham ved at holde hans befalinger. Uden denne pagt bliver omvendelse ufuldstændig og tilgivelse for synder uopnåelig. Med professor Noel Reynolds' mindeværdige formulering: valget om at omvende sig er et valg, der brænder broer i alle retninger. Når man har besluttet altid kun at følge én vej, den ene vej, der fører til evigt liv. For det fjerde kræver omvendelse en alvorlig hensigt og en villighed til at holde ud, selv gennem smerte. Forsøg på at lave en liste over bestemte trin for omvendelse kan være nyttig for nogle, men den kan også føre til en mekanisk afkrydsningsmetode uden virkelige følelser eller forandring. Sand omvendelse er ikke overfladisk. Herren kommer med to hovedkrav. Her kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder, se han vil bekende dem og aflægge dem. Bekendelse og aflæggelse er stærke begreber. De er meget mere end et tilfældigt, jeg indrømmer det, jeg er ked af. Det er en dyb, samtidig smertende anerkendelse af fejl og fornærmelse mod Gud og mennesker. Sorg, fortrydelse og bitre tårer følger ofte ens bekendelse, især når vedkommendes handlinger har forårsaget smerte hos en anden, eller værre endnu, har lidt en anden til at begå synd. Det er denne dybe kval, det syn på tingene, som de virkelig er, der fører til, at man ligesom Alma råber, O Jesus, du Guds søn, hav barmhjertighed med mig, som er i bitterhedsgalle og omsluttet af dødens evigtvarende lænker. Med tro på den barmhjertige forløser og hans magt, vendes fortvivlelse til håb. Selve ens hjerte og ønsker ændres, og den engang så tiltrækkende synd bliver stadig mere afskyvækkende. En beslutning om at opgive og aflægge synd, og at rette op på den skade, vedkommende har forårsaget, så godt man overhovedet kan, former sig nu i dette nye hjerte. Denne beslutning modnes til en pagt om lydighed mod Gud, og med denne pagt på plads overfører Helligånden sendebudet for guddommelig nåde, lettelse og tilgivelse. Man bevæges til igen at udtrykke sammen med Alma, og hvilken glæde og hvilket forunderligt under lys ser jeg ikke, ja, min sjæl bliver fyldt af glæde, lige så overordentlig stor som min smerte var. Enhver smerte, der følger med omvendelse, er altid langt mindre end den lidelse, der kræves for at tilfredsstille retfærdigheden for uafklaret overtrædelse. Frelseren talte kun lidt om, hvad han udholdt for at tilfredsstille retfærdighedens krav og sonen for vores synder, men han kom med denne afslørende udtalelse. For se, jeg Gud har lidt dette for alle, for at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. Men hvis de ikke vil omvende sig, må de lide ligesom jeg. Hvilken lidelse fik mig, selv Gud, den største af alle, til at skælve af smerte og til at bløde fra hver pore og til at lide på både læme og ånd. Og jeg ønskede, at jeg ikke skulle drikke det bitre bæger. For det femte opsluges en hvilken som helst omkostning ved omvendelsen af tilgivelsens glæde. I en generalkonferencetale med overskriften Tilgivelsens herlige morgen kom præsident Boyd K. Packer med denne analogi. I april 1847 anførte Brigham Young det første kompagni af pionerer fra Winter Quarters. Samtidig, 2200 km længere vestpå, vaklede de ynkelige overlevende fra Donner-vogntoget ned ad Sierra Nevada-bjergenes skråninger ind i Sacramento-dalen. De havde tilbragt en grusom vinter, fanget i snedriverne nær bjergtinden. At nogen overhovedet overlevede de mange dage, uger og måneder med sult og ubeskrivelige lidelser, er ganske utroligt. Blandt dem var den 15-årige John Breen. Natten til den 24. april vaklede han ind på Johnson's Ranch. Flere år senere skrev John, det var lang tid efter mørkets frembrud, da vi nåede frem til Johnson's gård, så jeg så den først rigtigt om morgenen. Vejret var godt, jorden var dækket af grønt græs, fuglene sang i trætoppene, og rejsen var forbi. Jeg kunne knap fatte, at jeg var i live. Det syn, jeg så den morgen, synes prantet ind i mit sind. Jeg har glemt det meste af det, der skete, men lejren ved Johnsons gård står altid klart for mig. Til at begynde med mig, sagde præsident Packer, var jeg forbløffet over hans udtalelse om, at han havde glemt det meste af det, der var sket. Hvordan kunne man glemme de lange måneders utrolige lidelser og sorg? Hvordan kunne den grusomme, mørke vinter fortrænges af en herlig morgen? Da jeg tænkte lidt nærmere over det, var det slet ikke så underligt. Jeg har set noget lignende ske i mennesker, jeg har kendt. Jeg har set en, som har tilbragt en lang vinter med skyldfølelse og åndeligt sult, træde ud i tilgivelsens morgen. Da morgenen kom, erfarede han dette. Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Jeg anerkender og vidner taknemmeligt om, at vor Herres ufattelige lidelse, død og opstandelse, tilvejebringer betingelsen for omvendelse. Omvendelsens guddommelige gave er nøglen til glæde nu og i livet herefter. Med frelserens ord og i dyb ydmyghed og med kærlighed opfordrer jeg alle. Omvend jer, for himmelriget er kommet nær. Jeg ved, at når I tager imod denne udfordring, vil I finde glæde, både nu og for evigt, i Jesu Kristi navn. Amen.